Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Turli davrlarda tadqiqotchilar tomonidan tadbirkorga turlicha tushunchalar berib kelingan. Tadbirkor bu yangi texnologiya, yangi ishlab chiqarish va yangi xizmat ishlarini ishlab chiquvchi novator. Tavakkalchilik sharoitida harakat qiluvchi kuchli inson. Har qanday imkoniyatdan maksimal foyda oladigan kishi. Tashabbus ko'rsatuvchi ishbilarmon, ijtimoiy iqtisodiy mexanizmni tashkil etuvchi inson. Tadbirkor va biznesmenning faoliyati natijalari turlicha tugallanadi. Tadbirkor o'z qobiliyati hisobiga tadbirkorlik daromadini olsa, biznesmen kiritilgan kapitaldan foyda oladi. Tovarlar va tovarlashgan xizmatlarni yaratish bozor iqtisodiyoti uchun birlamchi bo'lganidan uning asosini tadbirkorlik tashkil etadi. Tadbirkorlik iqtisodiyotning suyangan tog'i-yu ishongan bog'i, harakatga keltiruvchi kuchi hisoblanadi. Tadbirkorlik kishilarning moddiy va pul mablag'larini amalda xo'jalik obrotiga tushirib, daromad topish uchun mo'ljallangan iqtisodiy faoliyatdir. Tadbirkorlik umuman pul topish emas, balki yaratuvchilik faoliyati orqali daromad olishni bildiradi. Tadbirkorlik ish yuritmay turib, kapital hisobidan tekin daromad ko'rib, uni parazitlarcha o'zlashtirishni inkor etadi. Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun bir qancha tug'ma o'ziga ega bo'lgan sifatlar zarur. Shuning uchun haqiqiy tadbirkorlar tez-tez uchramaydilar. Masalan, Amerikaning ilmiy izlanishlari asosidagi ma'lumotlarga ko'ra, mehnatga qobiliyatli aholining har 100 tasdan atigi 7 kishi haqiqiy tadbirkor bo'lib chiqadi. Biznesmen bo'lib yuradiganlar esa ko'p. Biznes ish, kommersiya demakdir. Amerikacha biznes bu jamiyat talablarini va xohishini qondirish uchun demakdir. Biznes bu mashaqqatli va foydali ishdir. Tadbirkorlik mulkiy munosabatlar doirasida yuz beradi. Mulkchilik turli tuman bo'lganidek, tadbirkor ham bir xil emas. Qadim-qadimdan xalqimiz hunarmandchilik, savdo-sotiq ishlar bilan mashg'ul bo'lib kelganlar. Masalan, ko'pchilik qandolatchilik, duradgorlik, maqsad do'stlik, etik do'stlik, misgorlik, zargarlik, zardo'stlik, novvoychilik, to'quvchilik, dehqonchilik, chorvachilik kabi kishilarning xilma-xil talablarini qondiradigan ishlar bilan band bo'lib, o'z kasblari nom chiqarib kelganlar. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.